Ja, det var litt reklamen. Da er det klart for Guds ord. Vi skal da slå opp vår Bibel, og vi skal lese to steder. Først ifra Krønikerboka. Og der i første Krønikerbok, i det 17. kapittel, vers 21. Første Krønikerbok, kapittel 17, vers 21. Første Krønikerbok, kapittel 17, vers 21. Hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel? Et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk. Og hvorfor gjorde Gud det? Jo, sier han, du gjorde det for å vinne deg et navn ved store forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedninger folk for de folk som du fridde ut fra Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk, og hvor lenge skulle det være hans folk? Jo, står det, til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Og så tar vi fra Romerbrevet, det tredje kapittel. Og der står det i vers 1. Hva fortrinn har da jøden? Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber om at du vil fortale til oss, gjøre ordet levende, og la den enkelte som er kommet inn her denne kveldstund få merke dine fottrinn. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg møter mennesker som sier, Israel møter, det kan jeg ingenting med. Og jeg vokste opp der ute ved Lindesnes, så jeg liker når det blåser litt. Og når du reiser for ordet Israel, da står du liksom i vinden. Og i stormvind av og til. Når jeg møter mennesker som sier Israel, og Israel møter kan ingenting med, da sier jeg, alle møter vi har, og som du er på, er egentlig Israel møter. For hver gang du åpner Bibelen i et møte og leser den, da er du på Israel møter. Hver gang du sitter hjemme og åpner Bibelen og har din stund, da bør du sende en takk til dette folket. Vet du hvorfor det? Bibelen er en jødisk bok. Gamle testamentet er jødisk, og Nytestamentet er jødisk. Bibelen er skrevet av 40 menn. 39 av de som skrev var jøder. En var hedninglegen Lukas, som hadde gresk bakgrunn. Når du går til Nytestamentet, de fire evangeliene, hvem er det Jesus henvender seg til i de fire evangeliene? Det er jødene. Så mange av lignelsene som vi løfter fram og tolker akkurat sånn som det passer oss, de fleste lignelsene har et siktepunkt. Det gjelder jødene. For å komme heller inn til Stavanger, så skal jeg løfte fram mer av det. Vi får se hva vi kommer inn på i kveld. Når Paulus skriver sine 13 brev, hvem er det Paulus henvender seg til i de 13 brevene? Det er vi hedninger. Og det er ingen som liker å bli kalt for hedning. For et år siden, før jul, så var jeg borte i Haugesund. Og så kommer det en eldre kar til meg, hadde seminar der. Hadde 5 møter der borte den helgen. Og så sier han, jeg liker ikke at du bruker det ordet hedning. Så sier jeg, er du jøde? Så jeg, nei. Du er fra Haugesund? Ja, det var han. Og du er frelse? Ja, det var han også. Da er du en frelst hedning, så jeg. Ja, men jeg liker det ikke, sa han. Det bryr jeg meg ingenting om, hva du liker og ikke. Men det er det du er. Du har tatt imot Jesus, og da er du blitt en frelst hedning. Halleluja, sa. For Bibelen taler om jøder og hedning, og så taler han om en gruppe til, og det er Guds menighet. Og hvem er Guds menighet? Den består av frelste jøder og frelste hedninger. Når Paulus skriver Romerbrevet, så vet du, Romerbrevet er jo et av de sterkeste læremessige brevene vi har. Hvem er det Paulus henvender seg til i de 8 første kapitlene? Det er vi hedninger. Han taler om hedningenes frelse og rettferdiggjørelse. Men så kunne ikke Paulus skrive romerbrevet og glemme jødene. Så han bruker kapittel 9, 10 og 11 av romerbrevet på å beskrive at denne frelse gjelder også jødene. Og det er noe av det som er viktig å være klar over når vi løfter fram dette. Og da er det jo sånn at vi skal være klar over den første kristne menighet som du leser med Apostlenes gjerninger, den bestod av jøder. Og det var det som var dilemma i den første kristne menighet. De trodde det var bare de som skulle ha evangeliet. De mente at hedningene skulle ikke ha noe del i dette. Han kom til jødene. Og derfor finner du når det gjelder Israel og jødene, så er de eneste som har fått konkrete landløfter i Bibelen. Og jødene var det eneste folket som fikk løft om en frelser, ikke vi hedninger. Det var til dette folket han kom. Og til og med Jesus måtte jo svare den kananeske kvinne, jeg er ikke utsendt til andre, sa han, enn de fortapte får av Israels hus. Og det var hardt. Men så skjer det. Og når du da kommer til Apostlenes gjerninger 10, hva skjer da? Det er et meget interessant kapittel, Apostlenes gjerninger 10. Jo, Peter, han er i Joppe. Og der tar han inn til en garver. Og garver, hva var det de drev med? De drev med døde dyr. Akkurat som å være en gjeter, sauegjeter, det var noe av det laveste av det lave. Og en garver, det var liksom ikke noe veldig bra at en jøde tok inn til sånne. Men hele veien ser du, evangeliet, det bryter din og min fordom og fordommer. Og hva skjer når Peter er der hos garveren? Da går han opp midt på dagen for hans stille stund. Og mens han er der, så kommer han i henrykkelse, og så senkes det ned en duk, og denne duken senkes ned, og den er full av forskjellige matretter og dyr som ikke var noe for en jøde å spise. Og så kommer røsten, slakt og et og spis, Peter. Hva svarer Peter? Aldri, om jeg vil gjøre det, har aldri spist noe urent. Tre ganger senkes den duken ned, og hver gang sier Peter nei. Og så banker det på døra. Og det som har skjedd i forkant, er det at Cornelius, han er høvedsmann. Mange tror at han var en offiser i militæret, men han var leder på en av krigsbåtene. Og denne Cornelius, han var en flott kar. Han ba til Gud, han ga almisser. Men lyset fra evangeliet hadde ikke gått opp hos han. Så englene åpenbarer seg og sier, send bud på Peter. Han skal komme og tale ord til deg og din familie. Og så banker disse utsendingene som kommer fra Cornelius og forteller ærendet. Dagen etterpå blir Peter med, kommer der opp til Caesarea, taler til Cornelius' hus, og hele huset kommer til omvendelse. Da våkner spetaklet. Og hvilket spetakel? Skal hedningene ha del? Og så måtte de ha det store apostelmøtet i Apostlenes gjerninger 15. Og da er det da bare et skarpt ordskifte. Du har vært sikker på menighetsmøter du også, som kan være litt, det kan brytes litt. Men her var det et alvorlig menighetsmøte som skulle få uante konsekvenser. For ordskiftet gikk på, det er jo vi jøder som har det. Det er jo vi som har fått det, og det er vi som skal ha det. Og så blir Cornelius' hus frelst, og så forteller Peter om synet og alt sammen, og hva skjer? Da er det en voksen kar, halvbror til Jesus, som er forstander Jakob. Og når jeg tenker på Jakob, så tenker jeg på en av de gamle eldstebrødrene jeg vokste opp med. En flott kar. Og denne karen, han kunne av og til stå frem, og så sier han, løft han frem, og han så, og det mener eksen, så slo han sånn, og det er rett sånn. Og det var ikke så godt å komme etterpå når han hadde slått det så fast. Og det er rett. Men Jakob står frem og så sier han, brødre, sier han, hør på meg. Nå har vi hørt at Cornelius' hus har kommet til tro. Og så skisserer Peter opp, Nå tar Gud ut et folk av hedninger. Det er det som skjer nå. Og det er det vi har vært vitne til nå i 2000 år, hvordan Gud tar ut et folk av hedninger, og så sier han, derefter skal jeg vende tilbake og gjenoppbygge Davids falne hytte, som han har vært klar over fra evighet av. Og det er dette vi får lov til å glede oss over, at Gud, han har overblikket. Og det er da du kommer inn på mange av lignelsene i Bibelen som er interessant å stoppe for. Og en av de er jo den kjente du kjenner fra Lukas 15. Og Lukas 15 er jo om den hjemmeværende og den bortkomne sønn. Og hva er det da som skjer? Jo, den bortkomne sønn, han øde alt da, mens den hjemmeværende sønn, han er pliktoppfyllende. Og så kommer den bortkomne sønnen hjem, og faren åpner favnen og slakter gjøkalven, og det er fest. Og så kommer den hjemmeværende sønnen hjem, og får greie på, bror er kommet hjem, og far har laget fest. Hva skjer da? Det som skjer er det at den hjemmeværende sønnen blir harm og sitter utenfor, og når far kommer ut og så sier, bror den er kommet hjem. Hva svarer den hjemmeværende sønnen? Han sier, når denne din sønn kommer hjem, sier han, da anser du fest. Han skulle ha sagt, når bror min kommer hjem, der ser du fiendskapet. Hva er det far sier når sønnen, den hjemmeværende sønnen, sier, du har ikke gitt meg så mye som et lite kje som jeg kunne glede meg over. Hva er det far sier da til den eldste sønnen som har vært hjemme og tjent han så helhjertet? Sønn, sier han, alt mitt, det er ditt. Hvem er den hjemmeværende sønn? Det er jødene. Hvem er den bortkomne sønnen? Det er de hedninger. Og når du da leser Romerbrevet 9, hva sier han da om den hjemmeværende? Han sier, når det gjelder jødene, de er det fedrene, løftene, paktene, herligheten, gudstjenesten, og fra den, altså jødene, er Kristus kommet etter kjødet. Hva er problemet? Øynene er klin til, ørene er tunghørt, og hjertet sløvt. De ser det ikke. Dette har vært jødenes store dilemma, og det var dette Jesaja talte om, og det var dette som Jesus stadfestet i Matteus, og også i de andre evangeliene. Og det er dette Paulus også understreker i Apostlenes gjerninger, at dette folket, øynene er klin til, og ørene er tunghørt, og hjertet er sløvt. Det har vært deres store dilemma. Derfor sier han, det er bare i Kristus at sløret trekkes til side. Jeg skjønner veldig godt at jødene ikke ser Jesus. Ja, kan du skjønne det? Ja, jeg kan skjønne det med det jeg nå har sagt. For Jesaja sier det, Jesus sa det, og Paulus sa det. Det er grunnen til at ikke de har tatt imot han, og denne nasjonen er gjennomfrelst i dag. Det er bakgrunnen. Øynene klin til, ørene tunghørt og hjertet sløvt. Men det er noe jeg ikke kan forstå og ikke kan akseptere. Det er at så mange kristne i dag er totalt blind, som Bjarne innledet med, at dette er en jødisk bok. At jødene har fått løfter i skriften. Og de løftene kan ikke gjøres ugyldig. Og da vil jeg si til deg og meg, når vi da tenker på mange av de interessante andre lignelsene, så skal jeg ikke bruke tid på de nå. Men jeg skal ta det med til Jesaja. For du vet, når det gjelder Jesaja-boken, så kaller vi den for Bibelen i miniatyr. Du deler Jesaja i to. Og det interessante med Jesaja, vet du hva det er? I hele Bibelen så har vi 66 bøker. Og Jesaja-boken består av 66 kapitler. Vi deler Jesaja i to, de 39 første kapitlene, som det er 39 bøker av det gamle, og de 39 første kapitlene i Jesaja, det heter domsboken. I Nytestamentet er det 27 bøker. De 27 siste bøkene i Jesaja, de kaller vi for trøsteboken. Og så skal du høre. Både på TF, altså Teologisk fakultet i Oslo, og menighetsfakultetet. Begge de to stedene i dag, når du studerer teologi, vet du hva de sier? Det er greit med de 39 første kapitlene i Jesaja. Det er Jesaja som har skrevet. Men de 27 siste kapitlene kan det ikke være Jesaja som har skrevet, for det må være hans disipler eller noen andre som heter Jesaja. Kan du tenke at du går an å få så mye i hodet og kjenne så dårlig til Skriften? Før jeg går inn og bare gir deg et belegg. Hvorfor er det så mye divergerende syn på det som har med Israel og profetordet her i Norge og utover verden i Guds menighet? Det må jo være en grunn til at vi ser så veldig forskjellig på. Noen mener at jødene er Guds folk, og andre mener at nei, det er overført til kirken. Hva er grunnen til det? Grunnen er at i Alexandria, Egypt, var der universitet. I Antiokia, i Tyrkia, var det universitet. I Alexandria så lærte de, Bibelen må du forstå allegorisk, billedlig. Mens i Antiokia, i Tyrkia, så lærte de, Bibelen må tolkes, Skrift må forklare Skrift. Men problemet var det at det ble altså den allegoriske tolkningen som fikk dominere noen århundre etter Kristus. Og det er det som både Teologisk fakultet og Menighetsfakultetet og de fleste teologiske stedene også i vårt land, de står for at Bibelen skal tolkes billedlig allegorisk. Men reformatorene våre, med Zwingli, med Calvin og med Luther. Luther var meget tydelig. Vet du hva Luther sa? Hvis du skal tolke Bibelen allegorisk, billedlig, da kommer du langt ut på viddene. Og hva var det Jesus sa? De fare vil, for ikke de kjenner Skriftene. Slå opp sammen med meg nå i Johannes 12, så skal jeg bevise at det er Jesaja som har skrevet hele Jesaja-boken. Alle 66 kapitlene er det Jesaja som har skrevet. Har du noen bevis for det? Ja, Skrift må forklare Skrift. Hvis du nå slår opp i Johannes det 12. kapittel, så står det ifra vers 37. Og det blir sagt om Jesus. Johannes evangelium 12, vers 37. Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Og så kommer det. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt. Da refererer han til profeten Jesaja, som har sagt, Herre, hvem trodde det budskapet vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Hvor står det skrifthenvisningen? Det står i Jesaja 53, vers 1. Her blir det henvist som Jesaja sier. Så det var ikke en annen Jesaja som skrev Jesaja 53. Det var han som skrev også de 39 første kapitlene. Derfor står det vers 39. Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt. Han har blindet deres øyne, forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa Jesaja, fordi han så hans herlighet og talte om ham. Og det er det du finner som er interessant. For Jesaja så noe som ikke disiplene så, og som ikke Jesus heller løftet fram når han vandret her nede. Hva var det Jesaja så? Hvis du slår opp nå i Jesaja 49, så blir det sagt noe som ikke hjalp bare jødene. For Netanyahu, han sto før jul. Israels statsminister sto før jul i FN. Og når Netanyahu sto i FN, så sa han, husk på det, sa han, Israel er et lys for nasjonene. Det er sant, men det var bare halve sannheten. For hva er sannheten? Jo, det som står i Jesaja 49, vers 6, hvor Gud sier om sin sønn, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer, og for den fremste rest av Israel tilbake, så vil jeg da gjøre det til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Så den frelse som ble til veiebrakt der på Golgata kors, den gjaldt ikke bare jødene. Derfor finner du korset som ble reist, det ene korset, der døde en i sin synd. På det andre korset døde han andre fra sin synd. Men på det midterste korset, der døde han som sonet all verdens synd og betalte din og min gjeld. Derfor finner du korset. Den ene trestokken er loddrett. Det betyr saken mellom menneske og Gud ble ordnet på korset. Den andre trestokken er på tvers. Det betyr at den frelse som ble tilveiebrakt der på Golgata, den strekker seg ut og gjelder alle mennesker. Og det er dette Paulus beskriver når han sier, høyden og dybden og lengden og bredden i Efeserbrevet, da er det denne frelse som ble tilveiebrakt der på Golgata, som han beskriver i Efeserbrevet. Og det er da jeg ristet på hodet i forrige uke, eller for halvannen uke siden. Jeg leste Vårt Land på nettet. Og når jeg leste Vårt Land, så var det to damer som er teologistudenter på MF i Oslo. Og så står disse to damene som hadde studert teologi over 4 år. Og vet du hva de skrev i Vårt Land? De skjønte ikke hva de skulle kunne forkynne, at Gud er kjærlig. Når han kunne, som en kjærlig far, kunne offre sin sønn på et kors, hvordan kan vi løfte frem at Gud er kjærlighet, sa de. Og da tenkte jeg at det går an å sitte 4 år på skolebenken og studere teologi, og ikke skjønne mer av forsoningens dybde, at han måtte gi sitt liv, for Gud elsket så han gav sin sønn, og sønnen Jesus Kristus elsket sitt liv, så han gav det for å redde en fortapt menneskeslekt. Det er jo dette som er evangeliet. Men vet du hva problemet i dag er? I dag tales det så mye om at Gud er nådig og kjærlig. Men hør, det er bare den ene siden av Guds bilde. På den andre siden er han hellig og rettferdig. Og skal du forkynne det, da må du løfte fram, hva er synd? Og da er det bare et navn som renser. Det er Jesu navnet. Det er bare et blod som renser. Na, Jesu blod. Det som er interessant med dette landet, det er når du ser på det landet her, Israel. Da har de jo løftet om å bli så mye, mye større. Men det landet, når du ser på det, det er det eneste land i hele Bibelen hvor Gud sier, det er mitt land, sier han. Han sier det ikke om noen andre. Det folket som bor i dette landet, det sier han, det er mitt folk. Og Zakaria sier, han sier om dette folket, det er hans øyensten. Byen Jerusalem er den eneste byen i hele verden hvor Gud sier, det er min by, i 2. Kronikerbok, kapittel 6, vers 6. Mitt folk, mitt land, min by. Og da skjønner du, når det gjelder dette landet, så er det meget interessant, for jeg tror ikke på noe som heter tilfeldigheter i Guds rike og Guds plan. Alt kommer i den rette rekkefølge. Og hvis du da ser, nå er det litt dårlig å se, men her har du Dødehavet, Salthavet, som jødene kaller det. Her i enden av Salthavet, Dødehavet, der har du Qumran. Og der i Qumran så finner du tilbake hvordan eseerne, det var de som satt og så skrev av Bibelen. Og disse eseerne var meget nøye, for når de skrev av på disse bokrullene, hadde de satt en tøddel feil, ja, så var det bare kassere, og de måtte begynne om igjen. Og disse krukkene, de ble oppbevart, de ble skjult, og de ble skjult da oppe i disse hulene der i Qumran. Der i 47 på høsten så går der en del gjetergutter, og de driver og kikker opp i disse hulene og sender steiner oppi. Og når de sender disse steinene oppi der, så hører en av dem, det klirrer. Han klyver opp, og han ser hula full av krukker. Han springer hjem til farsen og så sier hva han har funnet. Og faren blir med. Og når faren kommer og ser alle krukkene, så tar han liksom den første beste og tar den med. Og når han kommer hjem og løfter den opp og ser denne bokrullen som er skreven, så tenkte han, dette er sikkert noe som er verdifullt. Og så tar han den med til Betlehem, til en antikvitetshandler. Og den antikvitetshandleren, når han får se Jesaja-bokrullen, så skjønner han, oi, dette er verdifullt. Så sier gjeteren, vil du kjøpe den? Ja, sier antikvitetshandleren, den vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få $100. Og for denne gjeteren så var det mye penger i 47. Men denne antikvitetshandleren, han tar og ringer inn til Jerusalem, og så til en av rabbinerne som kommer ut dagen etterpå, for han sier, jeg har noe viktig å vise deg. Og når denne rabbineren kommer ut, og kommer inn på bakrommet, og antikvitetshandleren ruller ut Jesaja-boken, så står denne rabbineren målløs og skjønner, dette her er jo originalskriften. Og han kikker med store øyne, så sier han, denne må vi få overta. Ja, sier antikvitetshandleren, den kan dere få overta. Ja, hva er prisen på den? $100,000. Og det var stor forskjell. Rabbineren sier, du må gi meg tid. Han reiser tilbake til Jerusalem, ringer over til New York, til rike jøder, forteller hva han har sett, og de sier, hvis dette er original av Jesaja-boken, vi garanterer pengene, gå i Jerusalem Bank i morgen. Rabbineren går i Jerusalem Bank dagen etterpå for $100,000 i papirposer. Og han sier denne rabbineren, når jeg satt der på denne skranglete bussen ut til Jerusalem, med 100,000 i mellom beina, jeg var livende redd for å bli robbet. Og når jeg kommer inn til antikvitetshandleren og ble kvitt i 100,000, jeg var så lykkelig, sa han, det største øyeblikket var når jeg sto der med Jesaja-bokrullen, for et øyeblikk. Skal du høre? Et halvt år senere, den 14. mai i 1948, da har Ben Gurion skjært igjennom med den provisoriske regjeringen som da var, og så sier at nå er tiden, det engelske mandatet er gått ut, nå er tiden for at vi må proklamere staten. Og det var med knapp flertall at han fikk de med. Og det var veldig dissens. Hva skal staten hete? Skal den hete Juda? Skal det være Samaria? Nei, Israel var det en som la oss. Israel skal være navnet, og det ble det. Og når Ben-Gurion da, de var samlet da 16:00, startet seansen denne fredagen, den 14. mai i 1948. Hele seansen varte bare 2-33 minutter. Ifra Ben-Gurion leste opp proklamasjonen som jeg har her. Og de skrev under navnene, de som var i denne provisoriske regjeringen. Etterpå, vet du hva som skjedde da? Da står rabbineren frem, og så leser han fra Jesaja, fra originalutgaven i Jesaja, boken kapittel 66. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slikt? Kommer et land til verden på en dag, og med det samme har hun født sine sønner. Og så hører du, når du sitter i den uavhengighetshallen, det Independent Hall, så hører du, de setter i gang å spille. Og så sier guiden som guidet oss der til gruppa, hvorfor hører vi bare de spille? Hvorfor hører vi ikke sangen? Og de satt med åpen munn og tenkte, ja, hvorfor var det ingen som sang? Jeg visste jo svaret. Så kikker hun på dem og sier, grunnen til at ingen sang når de spilte og hadde proklamert staten, var det at alle som var presset inn, 200-300 i dette lille rommet, de sto og gråt. Og de tusenvis som var utenfor, tårene rann, for et mektig øyeblikk, staten Israel ble gjenopprettet og var en realitet. Et mektig øyeblikk. Og hvis du går tilbake, du som er såpass gammel, jeg ble født 5 år etterpå, så vet du hvor gammel jeg er. Det var ikke et sted i Norge, på bedehus og menigheter, at ikke Israel og profetordet ble løftet fram i uker og måneder over den veldige begivenheten som skjedde den 14. mai 1948. Har Israel hatt det lett? Nei. Mye kunne vi ha sagt om det. Så ser vi da at når det gjelder dette landet, så vet du, når vi snakker om Midtøsten, hva er Midtøsten? Jo, det er Israel, som du ser der. Det er Libanon. Det er Syria. Det er Irak. Det er Iran. Det er deler av Tyrkia. Det er Egypt, og det er deler av Saudi-Arabia. Dette er Midtøsten i dag. Hva er det for noe i dag i Midtøsten? Det er terror. Det er krig. Det er hat. Det er bitterhet. Det er fiendskap. Det er død. Det er fortvilelse. Det er tårer. Men hør! Gud har planer over disse områder. Mektige planer. Og skal jeg preke heller, tenker jeg, søndag kveld på det som har med Jerusalem å gjøre. Men såpass kan jeg si det, at hva er det største tegnet når disiplene spør Jesus der i Matteus 24, så stiller de Jesus 3 interessante spørsmål der, etter han har gått ut av tempelet. Når skal dette skje? Og det vet vi, det som gjaldt tempelet, når det ble ødelagt av romerne i år 70. Det har vi historien på. Men, så stiller de Jesus spørsmål, hva skal være tegnet på ditt komme? Og hva er det største tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det er det du ser her. Det er Israel. Statens gjenopprettelse. For mange tror at den ble opprettet i 48. Nei, den ble gjenopprettet. Jerusalem. Mange tror at Jerusalem liksom at det er det er noe jødene har funnet på, denne byen. Neida, den byen, den ble grunnlagt av David. Herodes bygde tempelet. Og det var 3 ganger om året de måtte opp til Jerusalem. Det var ved påske, pinse og ved løtfytifesten. Og det som skjer i dag med Jerusalem, du skal være klar over når Amerikas president stod frem og proklamerte at Jerusalem er jødenes hovedstad, så var det en ensidig fordømmelse fra hele verden. Men det var ingen fordømmelse når Russlands president et halvt år før, han sto frem og sa, jeg erklærer og anerkjenner Vest-Jerusalem, sa han, som jødenes hovedstad. Da var det ingen som protesterte. Men når Trump sa at Jerusalem er hele Jerusalem er jødenes hovedstad, så var det ikke noe mer enn at dette hadde kongressen vedtatt på begynnelsen av 90-tallet, og det lå der. Og du vet, hele administrasjonen av regjering, regjeringsbygget, domstolen, alt dette, hvor er det henne? Er det i Tel Aviv? Nei, det er Jerusalem. Hvor er det alle statslederne kommer til? Er det i Tel Aviv de stopper? Nei, det er Jerusalem. Og lenge før både London og Moskva og så videre, Paris, var tenkt på, så hadde Gud bestemt at Jerusalem er min hovedstad. Menachem Begin, han var i 79 i England, Og da sier han til Margaret Thatcher, som var statsminister, uansett hva dere sier seg, uansett hva hele verden legger sine ambassader, det kan jeg bare si det, Jerusalem er jødenes hovedstad, og det er Guds ambassade, sa han, på jord. Var ikke det flott sagt? Jerusalem er Guds ambassade på jord, sa han. Så si just hva dere vil. Og det er da du ser, og det var, synes jeg, var interessant uka etterpå, at Amerika hadde anerkjent Jerusalem, så står det fram 250 rabbinere i Israel. Og vet du hva de sier? Amerikas president er med å oppfylle profetordet og profetiene. Så kan du si hva du vil om Amerikas president, men hør, Gud bruker hvem han vil. Han brukte en farao. Han brukte en Herodes. Han brukte en Kyros. Og han har brukt mange opp igjennom. Og da vil jeg si til deg, vi lever i så høy profetiske tider. Og når du da ser på kartet her, så vet du det landet her, Amerika, er fremdeles enda verdens supermakt nummer én. Men det landet der, Russland, er i ferd med å gå forbi. Og det landet Russland har spilt en veldig viktig rolle de siste 70 årene i Midtøsten, med Egypt, med Syria, med Irak, og i dag med Iran, hvor de russiske vitenskapsmennene hjelper Iran og anriker uran. Og så finner du dette underlige konstellasjonen. Russland er tungt inne og støtter Iran. Og Iran pøser på med våpen til Hezbollah i Sør-Libanon og til Hamas på Gaza. Mens Amerika støtter Saudi-Arabia. Og Saudi-Arabia og Iran er to bitre fiender. For mange lurer på oss og sier, ja, men problemet i Midtøsten er problemet mellom jøder og palestinarabere. Det er en løgn. Problemet i Midtøsten er 1400 år gammelt. Det er problemet mellom Sunni og Shia. Og hva er forskjellen? Det er ikke så mye forskjell. Det som var forskjellen var det at de ble ikke enige hvem som skulle føre arven etter Mohammed videre. Og så delte slekta seg. Så 15% av verdens muslimer er Shia, med det dominerende terrorstaten Iran i dag. Og 85% er Sunni av verdens muslimer. Men Shia-muslimene hater sunniene like mye som de hater jøder og kristne. Et uutgrunnelig hat som vi liksom ikke kan fatte. Men hør, hva er løsningen i Midtøsten? Det er Jesus. Er du klar over at det skjer utrolig mye spennende i dag, åndelig sett, i Midtøsten? Jeg var sammen med en iransk pastor fra Sverige. Han gjorde en del innspillinger på den svenske kanalen til Vision Norge, og jeg gjorde en del innspillinger på den norske. Og så sier denne svenske iraneren, for han kom til Sverige, der møtte han troende, flotte lutheranere som tok seg av han, veileder han, han ble en kristen, og i dag er han pastor og har egen menighet. Så sier denne iranske pastoren, som har en interessant menighet der nede i Stockholm, så sier han, i Iran og Afghanistan, begge de landene i persistalene, skjer det overnaturlige ting sammen. Muslimer i dag kommer til tro. De har aldri hørt om Jesus. De har aldri lest noe om han. De har aldri sett han. Ingen har forkynt for dem. Allikevel åpenbarer han seg for dem, og de kommer til tro. Så kikker jeg på han og sier, står det noe om det? Har du noen skrifthenvisning? Jeg tror det er Jesaja 52, hvor det står, de som ikke har hørt, de skal se. Og Paulus gjentar det i Romerbrevet 15, så gjentar Paulus, de som ikke har hørt, de skal få se. Og så sier han, Jesus åpenbarer seg, og vi kan vitne om tusenvis opplever Jesus på denne måten. så hadde vi sommerstevnet vårt, Ordet Israel, og vi skal ha nytt for tredje år i Grimstad, den første helga i august. Det er på Bibelskolen, den store stevnehallen som rommer mange mennesker. Så vi var vel opp igjen, godt og vel 800 mennesker på stevnet der. Og i fjor så hadde vi besøk av en jødisk pastor og en arabisk pastor. Og så sier han, Marwan, araberen, at han fortalte hvordan han hadde flyttet inn i en arabisk landsby, eller område, i Israel. Og i dette området hadde han et brennende ønske. Det var å starte en menighet. Og vi hadde bare bodd der noen få dager og flyttet inn, så banket det på døra. Utenfor står det en imam. Og den imamen, han hadde fått greie på at det var en pastor som hadde flyttet. Så sier han, du er pastor. Ja, han var det. Har du tenkt å starte menighet og evangelisere? Ja, det hadde han også. Så sier den imamen til han, hvis du gjør det, sa han, så blir du et hode kortere. Ganske fort. Her er det Koranen. Her er det Allah. Her er det Muhammed som gjelder. Den arabiske pastoren, Marwan som han heter, han bestemte seg og sa, det er greit, vi skal være rolige, vi skal ikke gjøre noe enda. Og så bestemte han og kona seg for, den imamen skal vi be for. Vi skal gjøre inderlige bønner for den imamen. Og så gikk det en måned, så gikk det to måneder, og så var den tredje måneden i ferd med å gå ut. Så ringer det en sen kveld. Og så hører han, han tar av røret, en mann som roper og skriker. Og etter en stund så sier han, å, det er imamen. Så han ropte inn i røret, jeg har ikke evangelisert, jeg har ikke startet noen menighet, så slapp av. Men imamen ga seg ikke av. Og imellom ropene så skjønte han måtte komme over. Og så la han på og reiste over. Og når han kommer inn i stua til den imamen, så står imamen og peker opp og sier, ser du Yeshua? Ser du Jesus? Den arabiske pastoren sa, nei, han så ingenting. Men imamen så. Han beskrev Jesus med de milde øynene. Han så naglemerket i hendene. Og han sa, han sto fjetret og beskuet dette. Den kvelden så han ikke bare Jesus. Han fikk oppleve han i livet sitt og ble en ny skapning. Og vet du hva? I dag har Marwan startet menighet der. Vi lever i en tid hvor Herren er suveren, og han gjør som han vil, og han skal føre verket igjennom til seier. Og den situasjonen vi er kommet i, som vi skal gå litt mer inn på i møtene videre, som gjelder da situasjonen i Israel, det som rører seg der nede, og vi ser hvordan dette landet bygges opp i dag, og vi ser alt det som skjer både på det ene og det andre området, det er med å vise oss en ting. Når vi da ser det de løfter nå på Jerusalem, så bør det være med å anspore deg og meg til å forstå, å, er klokka så mye? Er vi så nær at Jesus skal komme igjen? Vet du hva? Jeg tror når vi ser på tegnene, og ser hva som rører seg på hele spektret av tegn, så tror jeg du vil forstå hvis du kommer på flere av møtene, oi, er vi så nær? Er vi kommet så langt på natt? Ja, vi er det. Når vi da ser på situasjonen på den åndelige området i vårt land, hvem skulle ha trodd at et samlet bispekollegie ikke klarte oss å stå rakrygget og så si at Bibelen sier at ekteskap mellom mann og kvinne, biologien sier det, barna viser det, men ikke en av de reiste seg og stod rakrygget. De skulle stå samlet og tie og vise at de hadde ikke mot til å stå i presset. Jo da, vi er inne i en underlig tid. En underlig tid. Men når vi ser alt dette, så skal vi forstå hva den profetiske klokken, hva den varsler. Herre, vi ber at du må hjelpe oss. At vi gir akt på det profetiske ord. At vi forstår hvor langt vi er kommet inn i avslutningstiden. Men du har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Du har ikke gitt oss en ånd av oppgitthet. Men du kommer til oss med kraft og kjærlighet og sindighetsånd, så vi framfor alle ting skal være med å gjøre bønner og forbønner og rekke hellige hender til deg om nåde for landet vårt og folket vårt. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder den åndelige situasjonen i vårt land. Vi ser hvordan den profetiske klokke tikker, og vi ser også hvordan den profetiske lysestake mange steder har sluknet. Men du ber oss og sier at dess faste har vi det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på. Velsign den enkelte som er her inne på møtet på Sjevelstrand bedehus. Vi ber, Herre, at du vil holde eftermøte med oss. At du vil tale til oss. At du vil vekke oss, Herre, så vi forstår at det er nødvendig å forstå tiden. Ja, vi kjenner noe av dette som Jeremia sa. Kornhøsten var forbi, frukthøsten var til ende, men folket var ikke frelst. Herre, hvor vi trenger igjen at du sender en nådebesøk over landet vårt og folket vårt. Vi erkjenner det skjer ikke ved de menneskelige prestasjoner av herremakt, men det skjer med at vi som er dine barn går kneveien og ydmyker oss innenfor ditt åsyn. Takk, da har du sagt du vil høre i himmelen. Du vil tilgi landets synd, og du vil lege landet med ditt nådebesøk. Velsign den enkelte som har lyttet i denne kveldstund. Hjelp oss, Herre, at vi løfter blikket, så vi framfor alle ting gjør bønner og forbønner. Amen. Skal vi være litt i bønn til?